kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaa tamoltan guraan dhala 26 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Mana mootummaa pirezidaantii Soomaalee Ardhallee Murtaaraa nadhan namichi jihaadii joonuufiin jedhee fuulallee hidhatee maqaa dharaatiin Siiriyaa keessatti nam biyyala hedduu qaqqalabaa kaanii maqaan isaa dhugaa beekame jedhanii oduu argamu keessaa tokko babaarotta olansoraa lakeetti oduu santim.
Filannoon Naayijeeriyaa baatii dhuftu akka geggeessamutu eegamaa nagaadhaan geggeeffamee xumurama jedhamee abdatamaa gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Gareeleen Sudaan Kibbaa waliigaltee irra ga'uu akka qaban IGAD yaadachiisee jira. Oduu booda gabaasaa qabna. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Mana mootummaa pirezidaantii Soomaalee Moqaadishoo jiru Ardhallee Murtaara hedduu nadhan tanallee Al-Shabaabitti itti gaafatamu fudhate. Murtaari kunin hedduu yoositti muummeen ministeera Bayyisuuni Sharmaarkeen kaabinee isaa waliin marii taa'utti jira jedhan. Akka gabaasa Al-Shabaabitti murtaari kun dallaa masaraa pirezidaantii Soomaalee keessa bu'ee waan inni nam tolchee ammatti hin beekamne qorachuutti jiran. Al-Shabaab torbaan dabrellee hoteelii Moqaadishoo kabulchootii Biyyisuunii keessa oolanii keessa waariyaan hadhanii miseensota mana marii Biyyisuunii waliin nama 25 ol fixan. Itti aanaa muummee ministeera Biyyisuuniillee gaafas madeessan. Warra dhumat keessaa tokko itti aanaa bulchaa Moqaadishooti kaan ammoo miseensi mana marii Soomaaleeti. Al-Shabaab eegii qarqaarsi waraana mootummaa hedduutiin Moqaadishoo keessa baasaniin duubatti ammallee biyyisuun harkatti deebifatanii seer shari'aa jajjabaan biyyi bulchuuf nama hedduu loluu jiran jechuun qarqaarsi biyyi hedduutiin achi keessa baasuu jiranii waraani Afrikaalleen qarqaarsi kanatti dabalameetiin mootummaa Ameerikaallee waliin Al-Shabaab loluu jira. Ganna lamaan duratti oduu pirezidaantii koomishinii waldaa Afrikaa Nkazoma Dlamini Zuma ijjeesuuf malatan jedhu tokkotti gad ba'e. Basaasii mootummaa Afrikaa kibbaa dubbiin tun dhugaa taa'usaa ardi mirkaneessee dubbate. Dubbii tana qara oduu Aljaaziiraatii fi gaazexaa The Guardian irratti baateetiin achiin duba qorachuu jalqaban. Akka oduu himaa tanaa oduu tanaatti itti gaafatamtuu tana akkumisiin hojii jalqabdeen Finfinnee keessatti galaafachuuf malatan. Akka koomishinii waldaa Afrikaa jedhutti itti gaafatamtuun tun nagumaan jirti. Akka eegumsi jabaatuufillee dhaaba biyyoolessaa kaa koomishinii waldaa Afrikaa Finfinnee jirutillee yaa'iman. Akka oduu tanaatti warri itti gaafatamtuu koomishinii waldaa Afrikaa tan ijjeesuuf filatan aduu itti gaafatamtuun tun hojii jala hin qabinu guyyaa 3 dursanii Finfinnee dhufan sila guyyaa 12 duubatti galaafachuuf malatanii taatullee hin taaneef warri hojii tanaaf hojjechuuf filatan yookaan ammoo malatanii qabamuuf dhibaachuu isaanii ammatti wanti mirkanaa hin jirtu. Koomishinii waldaa Afrikaa hagammaatti dhiiratti itti gaafatamaa ta'aa bulchaa ta'e Zuumaan tun ammoo itti gaafatamtuu dubra ta'aa jalqabaati. Dhalootiisilleen biyya Afrikaa kibbaa keessa. Akka itti gaafatamaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa tokko jedhutti filannoon Naayijeeriyaa dhufuu jirtu Afrikaa fakkeenya guddaa ta'uu malti. Ta'uuf taat fakkaattillee akka itti aantuun ministeera haajaa alaa Ameerikaa haajaa Afrikaa Liindaa Toomas Griinfeeldtti bulchootii Naayijeeriyaa filannoo isaanii gaafum jedhan bitootes 28 irra oolchuuf murteeffatan. Gabaastuun VOA Afrikaa kibbaa jirtu Anitaa Paawulitti oduu tanaa Johaanisbergii erge jalanne.
Uummata hedduu qabaachuun kan beekamtu Naayijeeriyaan diinagdee guddaa qabdi. Ardii Afrikaa keessattis oomisha boba'aan beekamtuudha. Baatii keessa jirru jechuun guraan dhala keessa gaggeeffamu akka ture filannoon guutuu biyyaa kan Naayijeeriyaa waraanni biyyattii nageenya eegsisuuf guutummaatti qophii akka hin taane waan ibseef jecha baatii dhufutti filannoon kun dabarfame. Deemsa filannoo kana aangawoota Ameerikaa dabalatee hedduu tordofaa jira. Itti aantuu ministeera dantaalaa Ameerikaa akka ta'an Liindaa Toomas Griinfeeld torban kana oduu gabaastotaaf akka ibsanitti filannoon kun dhuma baatii dhufu akka gaggeeffamu aangawoonni Naayijeeriyaa dhuunfaa kootti mirkanii naalaatanii jiru jedhu. Filannoo kana hundi keenya hordofaa jirra. Filannoon Naayijeeriyaa ardii Afrikaaf fakkii ta'uuf deema. Walaba ifaaf madaalawaa nagaan ka gaggeeffamu ta'aa jennee abdannaa jedhaniiru. Bahiin filannoo kana fedhii uummata Naayijeeriyaa ka calaqqisus ta'aa jedhu. United States biyyootii Afrikaa bara kana jechuun 2015 bara dhufu 2016 filannoo gaggeessuu fedhan hundumaa waliin hojjettii jedhani. Kunis Burundii fi Itoophiyaa dabalataa jedhu. Hoogganoota Afrikaa irraa dhiyeenya kana mul'ataa ka dhufe aangoorra turuuf jecha heera biyyattii jijjiiruun dhimmootii United States'in yaaddessan keessaa tokko jedhu. Ameerikaan baratti aangoorra turan akka daangeffamu akkasumas lammiiwwan Afrikaa jijjiirama fedhan ofii isaanii akka argatan gochuudhaaf United States ni deeggartii jedhan Greenfield. Mootummaan Naayijeeriyaa gaazexeessonni biyya alaa viizaa ittiin biyya seenaan dhorkee jira. Naayijeeriyaan baatii dhufu jechuun bitooteessa 28 filannoo guutuu biyyaa gaggeessuuf karoorfattee jirti.
Tammaantan caqasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka oduu gargara irraa dhaga'uu jirrutti namichi milishoota islaamummaa ISIS qarqaaree Siiriyaatti nam biyya alaa qaqqalaa viidiyoo ISIS irratti arga ba'an kan maqaa dharaatiin jihaadii joon jedhamu beekamuu isaa waan mirkanaa'u jirtu fakkaatti namichi fuul hidhatee mataa gonfatee billaa qabatee gaazexeessaa Ameerikaa hojjettoota biyya alaatii fi gargara qaqqalaa bakaane ammattu waan beekamtaa'uun ooluu jedhanii mirkaneessuu jiran. Akkam jedhan kanatti immoo maqaan isaa ka dhugaa Mohaammed Imaawaazaati taatullee dhugaa ta'uu fi dhibaachuu isaanii ammattu wanti diideessanii jabeessanii mirkaneeffatan hin jirtu. Oduun gargaraa immoo namni kun isumaa jechuun mirkaneessuu jirti. Namni kun UK jiraacha bahee eegee ISIS dabalame nama biyya alaa ka hujii fi qarqaarsa akkaataatiif Siiriyaa dhuuf qabeetiin milishoota ISIS'tti kenne jar waliin qaqqalaa bahe viidiyoon agarsiise. Siiriyaan tun biyya mootummaa dhabde namni akka malee wal hadhuu jiru jarii qabamu kun ammoo tanuma keessa kaan hojii gaazexeessummaatiif kaan ammoo hojii qarqaarsaatiif achuu dhufe harka ISIS duuti. Odeeffannoon dhaabbilee mootummaa Ameerikaa lamalleen namni akkaan nama qaqqalaa baay'ee kun Mohaammed jedhan kanaa jechuun mirkaneessiti. Taatullee akka oduu gabaasaa VOA Rome jiru jedhutti Jamii Biter jedhutti basaasi nagaa Awurooppaa namni barbaada bahan kun dhugu Mohaammed kana taa'usaa ammatti mirkaneessine tanallee afaan guutatee hin dubbanne. Dhaabii nagaa tokkummaa mootummootaallee namni baanan kun Mohaammed jedhan kana taa'uun isaa mirkanaa jedhe hin mirkaneessine. Jihaadii Jooniin kun ji'a hedduun duratti nam biyya alaa kan gaazexeessa Ameerikaa tokkoo fi dhaabbilee gargaraa keessaa kan hojjetan jara kana gorra'eetiin televizyiinii irratti baheetiin dubbate. Gaafasi mataaf fuulallee waan xaxateef beekuu hin dandeenye qorannoo ji'a hedduutiin duubatti inni akka ta'e dubbatanii yookaan ammoo mirkansaniitiin addunyaatti gad baasuu jiran. Milishooti islaamummaa ISIS kiristaana qawween doorsisanii ollaa Siiriyaatti qabanii ammallee harka qaban nami jari kun gidiyoo tanaatti qaba keessumatti guyyaa sadii keessatti qabe gara 220 tahutti jira. Jar kana Siiriyaa gama kaaba bahaatti qaban. Akka dhaabii mirgalmaan namaa eegu UK jir jedhutti ISIS lola guyyaa sadiitiin godin Siiriyaa 10 eegi harka deeffatan hin duubatti kiristaan kana hedduu qaqqaban. ISIS mootummaa Siiriyaa illee waladhuu jiran fulaan kiristaanii akkan itti qaqqaban sun Siiriyaa keessaa godin Hansaankee jedhan. ISIS kiristaana biyya armaan duratti qaqqaban haga 20 ta'anii gorraa'uun isaanii mirkana. ISIS waraan biyya hedduu seera islaamummaa jajjabaatiin bulchuu fi biyya hedduu wal loluu jiran. Ameerikaa fi biyya hedduutti ammoo. Ameerikaan ammoo biyya hedduu irratti dabalattee Iraaqii fi Siiriyaa keessatti jarkana xiyyuuraan hadhuu jirti. Namni biyya alaa hedduun ammoo jarkanatti dabalamaa yaa'uu jirti. Inni ammoo Yuunaayitid Isteetsii fi biyya gargaraatiif yaaddoo ta'uu jirti. Biyyooti dhihaa Ameerikaa illee dabalaniitiin ammallee Raashiyaa adabuuf falachuu jiran taatullee Raashiyaan jari kun ammallee rakkoo Ukraine gama bahaa falitti barbaaduu jiranitti gufu ta'uu fi hin adamnaa jedhaniitiin dhaatachuu jiranii jechuun dubbatti. Yuunaayitid Isteetsii faati Raashiyaan milishoota mootummaa Ukraineen waladhuu jiran qarqaaruu dhiisuu baannaan ammallee adabbiitti si eegataa jechuun doorsisuu jiran. Raashiyaa tan armaan durattu marroo hedduu adaban. Akka ministeerri haajaa alaa Raashiyaa Sergey Laavroov arda jedhetti biyyiti dhihaa qalbii nama araara taammitti jiran tan keessumattuu ta'a Ukraine araarsuuf mal gargaraa barbaaduu jiran kana jallisuu fi hin adamnaa jettee dubbachuu jirtee jechuun dubbate. Wamtaateef iyyuu falii addunyaa rakkoo Ukraine gam bahaatiif Raashiyaa dhahuu jirtu waan milkaa'uu jiru fakkaata. Jarii lamaanuu iyyuu mi'a waraanaa gugurdaa lafitti wal hadhuu jiru keessa baafachuutti jira. Namichi Taliban tokko hardaa ganama makiina isaa bombii itti fa'ate tokko oofuma ofeetiin embaasii Turkii Afgaanistaan Kaabul jirutti gad lakkiseetiin nama lama caalfete. Taalibaan waraana mootummaa Afgaanistaan gargalchuuf loluu jiru. Jarri kunillee seera shari'aatiin biyyi bulchuuf mara hedduu lolaa ba'e. Akka hedumaan poolisii Kaabul VOA'tti himetti namduu keessa tokko nama biyya Afgaanistaaniiti. Embaasiin kunillee mana pirezidaantii Afgaanistaan Kaabul jidduu jirarraa fagoollee miti. Taalibaan dhiyoo sun balleessa tanaaf itti gaafatan fudhatte. Makiinaan dhahamu kun embaasii Tarkiitii fi televizyiinii biyyi gargararratti yooyyuu makiinaan kun aaruu jiru agarsiisa oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareelee Sudaan kibbaa wal falman lamaan hanga sanbata dhuftuutti dhimmoota mararratti walii galtee irra akka ga'an IGAD yaadachiisee jira. Maddeen marii araaraa kanatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti galmeen walii galtee sun akkuma sagantaa kana dura qabamee jirutti bitootessa shan akka mallatteeffamu araarteessotatti ibsamee jira jechuudhaan Iskandar Fireew gabaaseera. Dhimmoota ijoo ta'an irratti akka wal falmanitti har'a kan ga'an gareeleen Sudaan kibbaa mootummaaf mormitoon walii galtee isaanii ilaalchise mallattoon argamu hin jiru. IGAD immoo araarteessonni kun ariifatanii gara walii galteetti akka dhufan yaadachiiseera. Akka maddeen itti dhiyeenya qaban jedhanitti IGAD yoom maalirra ga'uun akka irra jiraatu qaamotii lamaaniif ibseera. Akkuma kanaan sanbata dhuftu jechuunis guraan dhala 28 dhimmoota ijoo ta'an mararratti walii galteerra ga'uu qabu. Akka IGAD jedhetti bitootessa tokko hanga sadiitti immoo galmeen walii galtee sun qophaa'uu qaba. Bitootessa shan pirezidaant Saalvaa Kiiriif Dr. Riyaak Maachaar galmee sana mallatteessuu jechuudha. Gareeleen wal falman lamaan sagantaa yeroo kanarratti kan walii galan duraan ta'u jaarsa araaraa IGAD gamees ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii ambaasaaddar Siyyuum Masfin dursanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
እየተተከሱ ያሉት ቀናት ባለፈው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ሁለቱም የተከናካኙ ቡድን ሐላፊ ዶክተር ሪያክና
ጉዮቲን ቱቀማን ጉሚ ሆገኖ ተዱራኒረት ሆገኖን ንገሬ ወልፈልመን ለማን ዶክተር ሪያኪፍ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር መለተይ ሰኒሩ ሐርአቀበ ሃንገብቶቴ ሰሸኒት ኢሞቲ አዳንሳን ቆደንረት ወሊገልቴ ረገው ጀቹ bitootessa shanii hanga bitootessa dhumaatti immoo walii galteelee kana hojiirra oolchuu mala isaan dandeessisutu lafa kaama. Eebila tokko qabee hanga dhuma baatii waxawajjiitti immoo yeroo cehumsaaf qophaa'u jedhan. Mariin marsaa boodanaa pirezidaant Saalvaa Kiiriif hoogganaa mormitoota Dr. Riyaak Maachaar bakka argamanitti kan geggeessamu ta'uun ibsamee ture. Hanga yoonaa garuu geggeessamaa kan jiru karaa bakka buutota isaaniiti. Dr. Maachaar Finfinnee erga seenanii 71 ta'eera. Pirezidaant Saalvaa Kiir garuu yoom akka gamas seenan ifaa miti. Dhufuun isaanii barbaachisaa akka hin ta'in ministeerri odeeffannoo isaaniif gama mootummaatiin dubbii himaan araarteessota mootummaa akka ta'an Maayikel Maakuweelwees raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Pirezidaantichi hojii hin hiiknee jedhan. Bakka buutonni dhimmootii kamirrattiyyuu murteessuuf aangoo qabu jedhanii jiran. Mormitoonni garuu pirezidaant Saalvaa Kiiriif Dr. Riyaak Maachaar qofaan hiikamuu kan qaban qabxiileen maree sanaa jiraachuu isaanii ibsan. Gama biraatiin immoo dhimma Sudaaniif Sudaan kibbaatti jila addaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an ambaasaaddar Doonaald Buut gareen lamaan waliigaltee araaraa gara mootummaa cehumsaa uumuutti geessu kan garee lamaan baatii caamsaa keessa walii galan irratti akka hirmaatan adda addummaa isaanii walitti fiduudhaan Sudaan kibbaaf nageenyi akka bu'u akka godhan jajjabeessuudha jedhan. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Joon Taanzaa gaaffiif deebii ambaasaaddar Buut waliin geggeesseen gareeleen martinuu nagaa akka barbaadan ta'uu dubbatu. Mootummaa cehumsaa hundeeffamuufis itti gaafatamutu isaanirra jiraa jedhan. Mootummaan cehumsaa hundeeffamuun irra jiraatu hojii cimaatu isa eeggata. Fakkeenyaaf kan akka waaltaa naga eegumsaa deebisanii hundeessuuf dhimmootii waraanaa waliin walqabatan mararratti hojjechuu. Sudaan kibbaa bakka jireenyaaf amansiisaa ta'e akka taatu gochuu qabu. Qabeenyaan biyyattii Sudaan kibbaa ijaaruuf ooluu isaa mirkaneeffachuuf uummaticha gargaaruusaa mirkaneeffachuu akkasumas biyya walitti bu'iinsaan raafamte deebisanii ijaaruu gargaaruu qabu jedhan. Qaamotiin lama yookaan sadii aangoo qoodannaaf galmee inni kam dhiyaachuun akka irra jiraatu walfalmaa turan. gareen mormitoota galmee arushaatti fayyadamuuf tole kan hin jenne si haa ta'u mootummaan garuu galmeen arushaa sun aangoo qooddachuuf bu'uuraa jechuun akka itti fufu barbaada. Ejjennoon mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kana ilaalchisee maal akka ta'e Buuz Innaa Ibsan.
You know, a debate about which document to use is really a procedural debate.
Galme sakam fayyadamu nijeru akkaata falmi hojiti kanaaf partileen kun kan isaan irratti fuulleffachu qaban ijoo dubbii achi keessa jiru irratti malee galme sakam isa jedhu irratti ta'uun qabu jedhan. Marii kan irratti argamuu dhabuun hoogganoota garee wal falman lamaanii kan Riyaak Maachaariif Saalvaakir kana dura bakka kanatti argamuuf cicha qaban dubbataniiru. Kan nu yaaddessu kun kabajamuu dhabuu isaatii jedhan Buuz. Riyaak Maachaar Finfinnee kaseenan yoo ta'u Saalvaakir immoo argamuudhaan waliigaltee barbaachisu irra ga'u jennee abdannaa jedhan.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 ta'eera. Nu biraan immoo waaree booda sa'a 12:46 wallee kanaan sagantaa keenyaafitti ce'ina.
Mahdi Sheikha Wallesa Fiddu Galatee Fanna Dhaggeeffatoota Keenya Jamaata Torban Lamaan Kadhiyaatu Qophii Misooma Bor Dhagahu Ndagatina. Qophii Fayyaa. As United States keessatti dhukkubi gifiraa yookaan kan afaan Ingiliziin measles jedhamu baatii amajjii darbeef kanammaa guraan dhala keessa qofaa kutaalee biyyattii 17 keessa namoota 154 qabee jira. Kunis sodaa uumeera. Dhukkuba gifiraa kan ilaaleen gaaffiif deebii jaallanneen Dr. Tolawaaq Qajeelaa waliin geggeessite dhiyeessina. Maalummaa dhukkuba kanaa ibsuun eegalu Dr. Tolawaaq.
Dhukkubni gifiraa yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin dhukkubni measles jennu kuni dhukkuba daddarboo vaayirasiidhaan dhufan keessaa tokko. Vaayirasiin dhukkuba measles yookaan gifiraaf fidu immoo measles jedhama ofuma isaatiyyu. Kanaafuu vaayirasiidhaan dhufaa jechuudha. Keessumaayyuummoo ijoollee daa'imman irratti heddummata.
Asirratti Dr. Tolawaaq, vaayirasiin darba gaafa jennu afuura moo harkaan wal tuquudha moo akkamidha?
Vaayirasiin kun droplet jedhama. Qilleensa keessaa kufa'uudhaan isa ta'u yookaan immoo sekreshinii funyaan keessaa yookaan afaan keessaa ba'uun qilleensa keessa nama biraarraa nama tokkotti darba jechuudha.
Maaliif ijoollee irratti yookiin daa'imman irratti baay'ata gifirri?
Baay'inaan ijoollee qabaa yeroo jennu dandamachuu waan hin dandeenyeef immiinitii isa jennu sana waan isaan hanqatuuf jechuudha.
Nama guddaa qabuun danda'a?
Nama guddaa illee qabuu danda'a garuu dandamachuu danda'u isaan.
Mallattoo dhukkubi kun agarsiisu maalidha?
Dhukkubni kun nama dhukkuba sana qaburraa nama biraatti erga darbe booddee torban tokko akkas guyyaa 10 fudhachuu danda'a mallattoo agarsiisuuf. Mallattooleen kun immoo fakkeenyaaf gubaa qaamaa qabaachuu, kufaasisuu, furrii fa'aa qabaachuu, iji isaanii diimachuu akkas akkasiin jalqaba. Itti fufee immoo qaama isaanii irratti shiffee irratti ba'u. Shiffeen kunis immoo diddiimatee fuula isaaniif morma isaanii irraa jalqabee gara qaama isaanii biraatti babal'achuudhaan dhumarratti immoo sosolloqeellee irraa ka'a jechuudha.
Dhukkuba gifiraa lubbuudhaaf hin sodaachisaa?
Eeyyee, amma du'aatti illee ga'uu waan danda'uudha. Dhukkubni kun keessumaayyuu kan inni cimu ijoollee hanqina nyaataa qaban, ijoollee dhukkuba dandamachuu hin dandeenye, fakkeenyaaf ijoollee HIV/AIDS faa qaban kanarratti. Akkasumas immoo ijoollee waggaa tokko gadiirti baay'ee cimuu danda'a, du'aan illee ga'uu danda'a jechuudha.
Amma fakkeenyaaf mucaan tokko yoo mana tokko keessaa qabame maatiitti daddabarsuuf carraan jiraa?
Mucaan tokko mana tokko keessaa yeroo qabamu namoonni mana sana keessa jiraatan kan itti dhiyaatanii mucaa sana wajjin jiraatan harki baay'een illee qabamuu danda'u yoo dandamachuu hin danda'an ta'e. Immiinitii hin qaban taanaan yookaan kan dura dhukkuba kanaan qabamanii yookaan immoo talaallii fudhatanii beekan taanaan harki 90% illee qabamuu danda'a jechuudha.
Kanaaf maal godhuun namarra jira?
Egaa sadarkaa hospitaalaatti yeroo dhufan akka nama biraatti ijoollee biraatti hin daddabarreef kan nuyi goonu mucaa sana isoleet gochuu yookaan immoo iddoo kophaatti tajaajilu jechuudha. Akkuma kana manatti illee ijoollee biraatii wajjin akka sekreshinii isaanii yookaan qufaanii walitti hin daddabarsine walirraa ittisuun hin danda'ama jechuudha.
Sekreshinii yeroo jettani jiidha funyaan isaaniif afaan isaanii keessaa ba'u jechuudha.
Eeyyee, akkana.
Fakkeenyaaf daa'imi tokko takka gifira ega qabame booda carraan deebi'ee lammata qabamuu jira?
Qabamuu hin danda'u. Al takka dhukkubsatee yookaan qabameera taanaan umurii isaa guutuu deebi'ee hin qabamu.
Egaa durna yaadadha biyyatti nama gifira qabee akaayii xaaxessaa fa'aa xaaxessanii itti facaasu waan akkas akkasii jira. Isin akka ogeessa fayyaatti garuu maal gorsitu nama dhukkuba gifiraan qabame?
Egaa inni akkuma aadaatti baratamee godhan iyyuu malee dhukkuba kana ittisuu hin danda'u yookaan immoo nama tokkorraa nama biraatti dabarsuu hin dhorku. amadandaametti namni tokko yoo dhukkubsateera ta'e mana yaalaatti geessanii ogeessa yaala argisiisuun baay'ee gaariidha. Kanarraa kanaaf immoo dursaan dursanii dhorkuudhaaf illee talaallii talaalchisuun baay'ee barbaachisa.
Talaallii umrii isa kamitti fudhatu ijoolleen dhukkuba gifiraaf?
Dhukkuba gifiraa egaa akka ruutiin immunaayizeeshin inni jedhamu ijoollee waggaa tokko gadii talaallii fudhachuu qabu. Talaallii hundumaayyuu waggaa tokko gaditti ni fixu akka biyya keenyaatti. Kan gifiraa yookaan miizilsi umurii ji'a sagadee irratti kennama umurii sana irratti kennisiisuufii qabu. Yeroo akkas baay'inaan talaalliin biyya keessaa geggeeffamullee kennuufi danda'u garuu amma umurii 15 waggaa 15 kennuufiin hin danda'ama jechuudha. Wanna isa dhorkuun qabu.
Fakkeenyaaf gaa wanti kun dhukkuboota namarraa namatti daddarban warra jedhaman keessaa tokkodha. Naannoo tokkotti bifa weeraraan yoo ka'e dhukkubi kun ogeessonni attamittiin keessummeessuu dandeessu?
Haala weeraraatiin yoo ka'e itti bobba'uun baay'ee barbaachisa. Ijoolleen isaan qabaman gargaarsa isaan kennamuufiin irra jirutu jira. Dhukkubni gifiraa kompilikeeshinii adda addaallee fidee ijoollee du'aan gahuu waan danda'uuf warroota qabaman kana fakkeenyaaf vaayitamiin A sappilimentii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Du'a baay'ee hambisuudhaan baay'ee gargaara. Harka 50 xiqqeessuu danda'a jechuudha 100 keessa. Ijoolleen gifiraan qabaman kun immoo garaa kaasaafaallee waan qabaachuu danda'aniif wanna akka filuudii waan dhugan kennuufiidhaan nyaataan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Gubaa qaamaallee waan qabaniif gubaan qaamaa isaanii immoo amma digirii seentigireedii 40 illee ol ka'uu waan danda'uu fi qorichoolee isa xiqqeessan illee kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kanaaf immoo fakkeenyaaf niimooniyaa isaa qabaachuu danda'u yookaan immoo gurri isaanii mala'uu danda'a. Kanaafuu antibaayotikiin illee barbaachisaa ta'uu danda'a. Kana kanaa fi ogeessi yaalaa kana gochuudhaan hin gargaara jechuudha.
Karaa gama maatiin hoo maatiin maal godhuu qabu jettu? Mucaa dhukkubsatee.
Maatiin egaa wanni isaan godhuu qaban wanni guddaan dhukkubeera taanaan gara mana yaalaatti geessuun barbaachisaadhuma ta'a. Manatti hafanii gargaaramuu qaban akkanaaf na jechuudha.
Waan kun qulqullinna yookaan personal hygiene yookiin qulqullinna naannoo sanitation kan jennu wajjin hidhata qaba?
Kun sanitation wajjiniin walittiin dhufu. Infekshiniin kun baay'ee dhorkuun hin danda'ama. Wanni guddaan tokko wanni godhamuu qabu talaallii kennuufiin baay'ee hambisa dhukkuba kana. Kanaafuu ijoollee talaalchisuu danda'uun keessumaayyuu umurii waggaa tokko gadiitti talaalchisuun yoo inni hafes immoo yeroo supplementary immunization kan jedhamu yeroo baay'inaan namoota yaasaniillee talaalchisanii akka talaalaman baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa kanaaf immoo yoo dhukkubee mana yaalaatti geessanii tajaajila argachuu qabu jechuudha. Talaalliin baay'ee dhukkuba kana hambisuudhaan yookaan hir'isuudhaan yookaan amma balleessuutti illee waan adeemamaa jiruu fi talaallii kanarratti maatiinis namoonni hundumtuu dhimmisaa isaa ilaallatu. Mootummaa isa ta'uu warra miti mootummaa bukkee dhaabbachuun barbaachisaadha. Deeyyaadha.
Dooktar Tolawaa Qajeelaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Qophii kan fixachuun duratti mataa oduu deebisanitti mana mootummaa pirezidaantii Somaalee Moqaadishoo jirutti ardallee murtaar hedduu tokkosanii Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate. Taatullee namii achitti wata'uuf dhibaachuusaa ammattuutti beekam hin jirtu. Ganna lamaan duratti oduu pirezidaantii koomishinii waldaa Afrikaa taate Dlamini Zuma ajjeesuuf malatan jettutti gad ba'e. Basaasi mootummaa Afrikaa kibbaalleen dubbiin tun dhugaa saawuu ta'uu mirkaneesse taatullee jari kuniin akka fedhetti itti gaafatamtuu tana galaafachuu hin dandeenyeetiin akka eegumsi jabaan godhamuu fi waan hedduun gargaaruutti jiran. Akka itti gaafatamaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa tokko jedhutti filannoon Naayijeeriyaa ta'aa dhufuu jirtu Afrikaa fi fakkeenya dansaa ta'uu malte. Akka itti aantuun ministeera haajaa alaa Ameerikaa Liindaa Toomas Griinfiild jettutu bulchooti Naayijeeriyaa filannoo isaanii akkuma jedhan gaafuma jedhan ta'uu dandeetti.
<tod->
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan